Ja, jaz sem si pripravil eno malo širšo zadevo, zaradi tega, ker me je tale radio na nek način v enem zelo pomembnem trenutku lansiral v nekaj, čemu rečemo svet nasploh, zaradi tega, ker je bil neskončno odprt in ker je bil edini prostor v tistem času 80-ih let, sem priblizil mikrofon zvočnika. Skratka, ker je bil edini prostor, ki je bil odprt v svet toliko, da sem se počutil, kot da tistih meja, ki so sicer opredeljevali naše bivanje tukaj, nismo čutili. Imam pa predvsem v mislih seveda glasbo, ki je prihajala z vseh vetrov in se ni vezala na nobeno barijero. V današnjem času, ko imamo občutek, da smo bistveno bolj svetovljanski, nas je zadela ena zadeva, ki jo sam imenujem provizijski kapitalizem. Tukaj gre za to, da je ne toliko za te nedavne stvari, ki jih prepoznavamo, ampak gre za funkcioniranje tega finančnega kapitalizma na Wall Streetu, ki novači 20, 23, 25 letnike za celodnevno, celonočno tlako, pri kateri morajo svojim delodajalcem seveda zagarantirati čim više dobičke na svetovnih trgih. In od tistih dobičkov seveda, če jih kaj naredijo, dobijo ostanke za bogataševe mize. No in ti 20 do 25 letniki, o katerih je govoril Jože, so najbolj dragocena, pravzaprav enota vsake družbe in na srečo pri nas lahko najde inštitucije, v kateri dela kaj bolj pametnega kot dobiček za svoje gospodarje, ampak kvečemo kaj, ker gre v drugo smer. Druga stvar, ki me nekoliko bega, v zadnjem času je seveda vse splošna digitalizacija in pa težava, s katero se soočajo mlajše generacije, pri praktično vseh samoniklih dejavnostih tega prostora, kolikor jih poznam, še posebej v samoniklih prizoriščih, slišim ves čas težavo, da mlajši, skratka najstniki, ne prihajajo, ne vem kako intenzivno v sceno, se ne vključujejo v dejavnosti, ampak čepijo pred svojimi računalniki in ušečkajo svoje navidezne prijatelje. Zdaj, digitalizacija je dejstvo, infantilizacija celotnega sveta, ki je povezana s tem, je drugo dejstvo in proti temu se bo potrebno boriti, po mojem mnenju, se precej konzervativnimi pristopi. Zato se mi zdi, da je tisto glavno orožje Radio Študent ena zmerna doza konzervatizma v recimo temu izročilno tehnološkem smislu njegovega delovanja in izjemna inovativnost v posameznih segmentih programske politike, ki na nek način jo najbolj opredeljuje prav izraz, ki ga uporabljamo sicer za prizorišča, koncertna prizorišča, s katerimi se deluje. To so samonikla prizorišča, samostojnost, samodejnost, ravnanje, uporništvo in tako naprej je tisto, kar se mi zdi daleč največja deviza vsega skupaj. Ta populacija, o kateri skupaj z Jožetom govoriva v zgodnih 20-ih let starosti, pač mora imeti določene institucije, v katerih se počuti oziroma lahko nabere življenjske izkušnje in se hkrati počuti dovolj močno, da lahko tudi uresniči določene kratkoročne sanje. In Radio Študent še vedno, po mojem mnenju, vse kolikor ga spremljam, to omogoča. Tisto, kar je naslednja točka vprašanja, zopet se bom navezal na to, kar si Jože povedal, je študentskost. Zdaj, radio je seveda študentski radio in jaz srčno upam, da ga bo pod svoje okrilje prevzela tudi univerza v določenem soustanoviteljskem deležu, zaradi tega, ker so študenti in profesori seveda skupnost, ki mu rečemo skupnost univerze in tega dvojega ni mogoče ločevati. Nikakor pa to ni zgolj zadeva seveda študentov Ljubljanske univerze oziroma samo študentska, ampak je bil ta radio vedno radio, ki je govoril za vse oziroma je govoril tisto, česar se nihče drug ni upal povedati in to z jezikom, ki bi vedno živ in neposreden. Gojenje jezika in govorov, ki niso standardni, je seveda pripeljalo do tega, da se je izražala vedno znova ena zelo specifična oblika križanja med globalnimi in pa lokalnimi tokovi. Skratka, prihajalo je do uporabe določenih svetovnih modelov prav tukaj. In jaz mislim, da se to v teh 30-ih, 40-ih letih ni nič bistveno spremenilo. In tudi današnji najstniki najstniki, predvidevam, da bodo našli svoje mesto tudi v tem etru. Zdaj proti koncu bi še na eno stvar opozoril. Ključna mogoče za razumevanje pozicije Radija Študent je seveda ena predzgodovina nekega drugega radija iz nekih drugih časov, to je bil Radio Kričač. Po mojem mnenju je v tej svoji subverzivni, uporniški in pa tudi občasno nesramni vlogi Radio Študent vendarle ena točka opora, je del nečesa, kar je bila v medvojnem času Svobodilna fronta in to pozicijo drži že teh 43 oziroma 44 let. In prav na koncu bi še rado pozoril na to, da tisto, kar je bilo meni vedno všeč pri programski politiki Radio Študent, je bilo načelno starišče, da radio ni tisti, ki bi ga oblikovalo občinstvo, ampak nasprotno radio je tisti, ki oblikuje občinstvo. To zadevo bom še nekoliko razširil. Radio s svojim vplivom v tem našem medijskem prostoru in proizvaja eno zelo specifično javnost, eno drugačno javnost, ki je v tem prostoru pravzaprav sploh ne bi bilo. In v času teh globalnih, lokalnih in kakršnih koli že privatizacij, v času seveda tega provincionalizma, ki je hkrati provizionizem v tistem najslabšem pomenu besede, je Radio Študent en redkih otočkov zdravega razuma, zdrave pameti v teh krajih, ki dobesedno iz privatiziranega okolja te naše države, ker se nam zdi samoumevno, da se pravzaprav vse, kar je mogoče sprivatizira in povečkrat prodaja, naredi nekaj, kar iz privatnika ponovno postane javno in skupno. In z vsem programom, z vsemi aktivnostmi, z založbo, z klubskim maratonom in z vsemi temi stvarmi proizvaja bistveno več, kot smo pripravljeni na prvi pogled sploh prepoznavati in spoznati. To je javnost in to vedno znova nova in drugačna javnost in v tem smislu je mogoče še najbolj nepogrešljiv.